A week ago was Easter.
Një javë më parë ishin Pashkët, dhe mendimet tona u përqendruan sërish te sakrifica shlyese dhe ringjallja e Zotit Jezu Krisht. Gjatë vitit që kaloi, unë kam menduar dhe përsiatur rreth ringjalljes më shumë se sa normalisht. Afërsisht një vit më parë, vajza jonë Alisa vdiq. Ajo kishte vuajtur nga kanceri për thuajse 8 vjet me disa operacione, shumë lloje mjekimesh, mrekulli emocionuese dhe zhgënjime të thella. Ne e pam gjendjen e saj fizike të përkeqësoi teksa ajo ju ofrua fundit e jetës së saj në vdekshmëri. Ishte torturuese të shihe atë që po i ndodhte vajzës sonë së dashur. Asaj foshnjë të vogël me sy të shëndritshëm që ishte rritur për të bërë një grua, bashorte dhe nënë e talentuar e mrekullueshme. Mendova se do të më coptoje zemra. Vitin e kaluar, në kohën e Pashkës, pak më shumë se një muaj para se të ndërronte jetë, Alisa e shkroi: "Pashka është një kujtesë e gjithçka që shpresoj për veten time. Se një ditë do të shërohem dhe një ditë do të bëhem e plot. Një ditë unë nuk do të kem as një metalika apo plastike brenda meje. Një ditë zemra ime do të jetë lirë nga frika dhe mendja ime lirë nga ankthet. Nuk po lutem që kjo të ndodhë shpejt, por jam shumë e lumtur që besoj më të vërtet në një jetë të përjetme të bukur." Ringjallja e Jezu Krishtit na siguron pikërisht gjërat për të cilat Alisa shpresonte dhe rrënjos në secilin prej nesh shpresën që është në ne. Presidenti Gordon B. Hinckley ju referuar ringjallje si ngjarja më e madhe në historinë e njerëzimit. Ringjallja ndodh me anë të shlyerjes së Jezu Krishtit dhe është kryesore në planin e madh të shpëtimit. Ne jemi fëmijë shpirtëror të prindërve qellor. Kur ne vim në këtë tokë,
we experience all the joys and challenges associated with mortal life. When a person dies, their spirit is separated from their body.
Kur një person vdes, shpirti i tij ndahet nga trupi i tij. Ringjallja bën të mundur që shpirti dhe trupi i një personi të bashkohen sërish, vetëm se këtë herë ai trup do të jetë i pavdekshëm dhe i përkryer. Jo subjekti dhimbjes, sëmundjes apo problemeve të tjera. Pas ringjalljes, shpirti nuk do të ndahet më kurrë nga trupi, sepse ringjallja e shpëtimtarit solli fitore të plot mbi vdekjen. Me qëllim që të marrim fatin tonë të përjetshëm, ne duhet të kemi këtë shpirt të pavdekshëm, një shpirt dhe trup të bashkuar për gjithmonë, me shpirtin dhe trupin e pavdekshëm të lidhur në mënyrë të pandashme. Ne mund të marrim një plotësi të gëzimit. Në fakt, pa ringjalljen, ne nuk mund të marrim kurrë një plotësi të gëzimit, por do të ishim përgjithmonë të mërjuar. Madje njerëzit besnik dhe të drejtë e shohin ndarjen e trupit të tyre nga shpirti si robëri. Ne shlirohemi nga kjo robëri në përmjet ringjalljes, e cila është shëlbimi nga rribat ose zinxhirët e vdekjes. Nuk ka shpëtim pa të dy, si shpirtin edhe trupin. Secili prej nesh ka kufizime dhe dobësi fizike, mendore dhe emocionale. Këto sfida, disa prej të cilave duken kaq të vështira tani, përfundimisht do të zgjidhen. Asnjë prej këtyre problemeve nuk do të na mundoj pasi të ringjallemi. Alisa u lumtoi mbi përqindje të mbijetuarve për personat me llojin e kancerit që e kishte dhe shifrat nuk ishin kaq inkurajuese. Ajo shkroi: "Por ka një kur. Prandaj nuk jam e frikësuar. Jezusi e ka mjekuar tashmë kancerin tim dhe tuaj." Jam i lumtur që e di këtë. Ne mund ta zvendësojmë fjalën kancer me çdo sëmundje tjetër fizike, mendore ose emocionale që mund ta hasim. Për shkak të ringjalljes, edhe ato janë mjekuar tashmë. Mrekullia e ringjalljes, mjekimi përfundimtar, është përtej fuqisë së mjekësisë moderne. Por kjo nuk është përtej fuqisë së Perëndisë. Ne e dimë që kjo mund të ndodhë për shkak se shpëtimtari është ringjallur dhe do të bëjë të ndodhë dhe ringjallje e secilit prej nesh. Ringjalli e shpëtimtarit provon se ai është biri i Perëndis dhe se ajo që ai dha mësim është e vërtet. Ai u ringjall sikur kishte thënë: nuk mund të ketë provë më të fortë të unisë së ti se sa ngritja e ti nga varri me një trup të pavdekshëm. Ne dim që kishte dëshmitar për ringjalljen në kohët e dhjatës së re, përveç grave dhe burrave për të cilët lexojmë të Ungjit. Dhjata e re na siguron se qindra vet me të vërtetë pan Zotin e ringjallur. Dhe libri i Mormonit na tregon për qindra njerëz të tjerë. Turma shkoi përpara dhe i vun duart në anën e tij. Dhe ata pan me sytë e tyre dhe ndjen me duart e tyre dhe mësuan me siguri dhe dëshmuan se ai se ishte ai për të cilin ishte shkruar nga profetët se do të vinte. Atyre dëshmitarve të lashtë, që u janë shtuar dëshmitar në ditët e fundit, në fakt në skenën hapëse të kësaj periudhe e ungjillore të fundit, Joseph Smith e pa shpëtimtarin e ngjallur më atin. Profetët dhe apostujt e gjallë kanë dëshmuar për realitetin e Krishtit të ngjallur dhe që jeton. Kështu mund të themi, edhe ne duke qenë të rrethuar nga një re kaq e madhe dëshmitarësh, dhe secili prej nesh mund të jetë pjesë e një reje dëshmitarësh që e di nëpërmjet fuqisë së frymës së shenjtë se ajo që ne festojmë në Pashkë ndodhi me të vërtetë. Se ringjallja është e vërtetë. Vërtetësia e ringjalljes së shpëtimtarit e mbush zemrën tonë të thyer me shpresë. Sepse me të vjen siguria se të gjitha premtimet e tjera të Ungjillit janë po aq të vërteta. Premtime që nuk janë më pak të mrekullueshme se sa ringjallja. Ne e dim se ai ka fuqinë për të na pastruar nga të gjitha mëkatet tona. Ne e dim se ai ka marrë mbi vete të gjitha stëmundjet, dhëmbjet dhe padrejtësitë që kemi vuajtur. Ne e dim se ai është ngritur nga vdekja me shërim në krahët e tij. Ne e dim se ai mund të na shërojë pavarësisht nga ajo që është thyer tek ne. Ne e dim se ai do të thajë çdo lot nga sy tan dhe vdekja nuk do të jetë më as breng, as klithme, as mundim. Ne e dim se mund të bëhemi të përsosur nëpërmjet Jezusit, i cili e kreu këtë shlyerje të përsosur, nëse do të kemi thjesht besim dhe do të ndjekim atë. Nga fundi i oratorios frymëzuese, Mesia, Handeli e shprehu me muzikë të bukur fjalët e apostullit Paul, që u gëzua për ngjalljen. Ja, unë po ju them një të fshehtë. Të gjithë nuk do të vdesim, por të gjithë do të shëndrohemi. Në një moment, sa hapen mbyllsyt, në tingullin e burisë së fundit, do të bjerë buria, të vdekurit do të ringjallen, të paprishëm dhe ne do të shëndrohemi. Sepse ky trup që prishet duhet të vesh mosprishjen dhe ky vdekshëm të vesh pavdekësinë. Atëherë do të realizohet fjala që është shkruar: vdekja u përpi në fitore. O vdekje, ku është gjëmba jote? O ferrë, ku është fitoria jote? Por ta falenderojmë Perëndin që na jep fitoren me anë të Zotit ton, Jezu Krisht. Jam mirënjohës për bekimet që janë tona për shkak të shlyerjes dhe ringjalljes së Zotit Jezu Krisht. Për të gjithë ata që kanë vendosur një fëmijë në varr, ose kanë qarë mbi arkivolin e një bashorti, bashorteje, ose janë i dhëruar për vdekje një prindi apo të dikujt që e kanë dashur, ringjallja është burimi një gëzimi të madh. Çfarë përvoje fuqishme do të jetë i shohim ata sërish, jo thjesht si shpirtra, por me trupa të ringjallur. Digjem të shoh sërish nënën time dhe të ndjej prekin e saj të butë dhe të shikoj sytë e saj të dashur. Dua të shoh buzëqeshjen e babait tim e të dëgjoj të qeshurën e tij dhe ta shoh atë si një qenie të ringjallur, të përkryer. Me syrin e besimit e përfituroj Elisën plotësisht për të i prekjes e ndonjë shqetësimi toksor apo gjembit të vdekjes. Një alis fitimtare të ringjallur e të përkryer me një plotësi gëzimi. Disa pashk më para, ajo thjesht shkroi: jetë në përmjet e emrit të ti, ka shumë shpresë, për herë, në gjithë shka, dua që pashka të më kujtoj. Dëshmoj për vërtetësinë e ringjalljes. Jezu Krishti jeton, dhe për shkak të ti, ne të gjithë do të jetojmë sërish. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.